Gepliyer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadaly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 15-nji ýanwary, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda COVID-19 barha köp adam virusa ýoluguýar. Daşary ýurt kärhanasy hünärmenlerini öz hasabyna bejerýär. Zibil döreýän adamlar köpelýär. Hökümet ýene awy sadaka jaýyny gurup uly bayrama taýýarlanýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump bir hepde mündan ozal ABŞ-nın Kapitol binasını bulan zorluğu yazgırıp video yüzlenme çap etdi. Yöne özünü anamsızlık bildirmek varada geçirilen ses verişliği ağlamadı. Trump bu videonu 13. yanvarda Vekiller oyunun spikeri Nancy Pelosi ona pitne üyözüktürmek diyleyen için unamsızlık bildirmek varada karara gol çekeyen gavatları yayrattı. ABŞ-nın vekiller oyunun 232 avzası prezidente unamsızlık bildirilmeyini goldap ses verdi. 197 vekil muna karşı çıktı. Impeachment ses verişliği bilen Trump ABŞ-nın tarihine iki gedek unamsızlık bildirmek varada karar kabul edilen prezident oldu. Sonki ses verişlikte vekiller oyunun 10 Respublikan Palatanın impeachment kararını goldadı. Trump öz yeriden video yüzlenmesine zorluğu berk yazgırdı. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının bilermenleri koronavirusun gelip çıkışı varada köpten veri karışılan derin ıvı işine başlama uçun Hıtay'a vardı. Hıtay'ın devlet medyası 10 ağzadını varat Halkarı Hünermenler Toporu'nun 14. yanvarda Wuhan'a baranlığını haber verdi. Olorun şehirde bir ay tüvürev kalmağına karışlayar. Koronavirus ilkinci gedek 2019 yılda Wuhan'a yüze çıktı. Birleşen Ştatlardan, Avustralya'dan, Germanya'dan, Japonya'dan, Britanya'dan, Rusya'dan, Gallandiya'dan, Katar Qatardan we Vietnamdan bolan hünärmenler karantina sırasyny öz işlerini başlarlar. Olar Hıtay hünärmenleri bilen video aragatnaşyk arkaly duşuşarlar. Geçen hepde bütün Dünya Sağlık Kurumasynyň baş direktoru Tedros Gebreyesus saporun giýjikdirilmegini lapikeşlik beýan etdi. Alimler koronavirusyň ilki nädip adamlara ýokuşanlygyny öwrenerler diýip Tedros Gebreyesus aýtdy. Öňe sürilýän çaklamalar koronavirusyň ilki ýargaňatlardan Wuhan bazaryna iýmit üçin ýa-da derman Mene satılayan beylik bir hayvanı, onun adamlara yokuşanlığına ünit çeker. Hıtay hükümeti epidemiyanın zayılının deniz önümlerinin importifilerin başlanan bolmağının mümkünlüğü varadak pikirleri öne sürüyer. Halkara gentlikler ve alımlar bu pikiri ret ediyer. Halkara günä geçiş guramasy Azerbaýjan bilen Ermenistany bölünüp aýrylan Dağlyk Karabağ sewtiniň üstünde gur asuda ilatly sewtlerde bolan soňky söwüşlerde näme dogry we çem bilen yaralaryň ulanylmagyny derhal derňemäge çağırdy. Gurama şeýle zarbalaryň halkara hukugyna gabat gelmeýändigini aýtdy. Çakmaşygyň dowamyny iki tarapyňy giň meýdana täsir edýän halkara derejesine gadagyn edilen topoklaryny we beýleki partlaýjy yaralary ulanyp parahat ilaty nişana alanlygy barada Yalanı çıkarıp bulmacak suutnamaları karamazdan taraplar munun şeylediğini ret ediyerler deyip Düyvü London'a yerleşen adam hukuklarını koruyucu kurama 13. yanvarda veren hasabatını aitti. Topar 6000'den kovrak adamın başına yeten çaklaşıkta 146 asuda rayetin ölündüğünü aitti. Olorun arasında çağılar ve ulu yaşlı adamların var. Güney geçiş kurumasının hasabatına göre bu zarbaların 8 santini Ermeni güçler amalaşırdı. Olur Azerbaycan'ın ovalarını ve şehirçilerine gönüktürüldü. Hücumların neticesinde 72 asuda rayet öldürüldü. 9 zarba Azerbaycan güçleri tarafından amalaşırıldı. Olur Dağlık Karabağ'ın ovalarını ve şehirçilerine şöyle de Ermenistan'ın bir şehirçesine gönüktürüldü. Hücumlarda 11 asuda rayet öldürüldü. Geçen hepdeniň ahyryna Gırgızstana geçirilen saýlawlara Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň iýberen Finçi missiýasynyň ýolbaşçysy saýlawlar bilen bagly bir näçe mesele talgylandy. Gırgızstanyň bir wagtda prezident saýlawlary we möhüm referendum geçirildi. 13-nji ýanwarda geçirilen saýlawlarda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky edarasynyň Finçi missiýasyna ýolbaşçylyk eden Tamas Meseriç Gırgızstanyň saýlaw düzgünlüginden hukuk binyadının govuduğunu, yöne referendum ile bağlı meselelerin has gümürtüktüğünü aytti. 3 ay mundan odal galp saylavları sebeple yüze çıkan köçü protestlerinin arasını türmeden boşan öňkü tutsaw, hem de milletçi siyasetçi Sadır Japarov saylavlarda köp ses alıp yeniş kazandı. Şol bir wagtyň özünde Gırgız saylawçylary gaýtadan prezident dolandyryş ulgamyna geçilmegine giň